Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
ЄС і США хочуть дочекатися потоку біженців з України. Світова преса про це та інше. Про що дбає в нинішній ситуації керівництво спецслужб? Ми почуємо колишнього керівника.
Якщо не створити спочатку контрбаланс і контроля над такими призначенцями, це якраз і може приводити до того, що національні органи правоохоронні, вони більш лояльні до політичної сили при владі.
Чи випустить апеляційний суд протестувальників із СІЗО?
Якщо влада відпустить навіть тих невинно засуджених людей, то вона визнає свою слабкість.
Вони порушили закон український, законодавство, і тому влада, я вважаю, що вона все правильно зробила.
Це лише деякі з тих тем, які почуєте у перших підсумках дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Європейському Союзі далі не виключають ніякого з варіантів реакції на становище в Україні, заявила сьогодні верховний представник ЄС із закордонних справ, виступаючи в Європарламенті. Ми дуже добре усвідомлюємо, що маємо різноманітні варіанти у своєму розпорядженні, і використання жодного з них не виключене, сказала Аштон, доповідаючи про результати вчорашнього засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, на якому ухвалили окрему резолюцію щодо української кризи. За словами Аштон, в першу чергу ЄС хоче здійснювати позитивні кроки. Але в розмовах із українським урядом і президентом чітко заявляє, що там розглядають усі варіанти відповіді на українські події. За словами Аштон, ЄС використовує щодо України подвійний підхід, тиск і підтримку. Крім того, вона повідомила, що в четвер перебуватиме в Вашингтоні, де говоритиме з головою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард щодо пакету фінансової допомоги Україні.
Для міжнародних фінансових установ Єврокомісії країн-членів зрозуміло, що ми маємо можливість і здатні допомогти і підтримати Україну, яка постане перед величезними викликами для її економіки наступними тижнями і місяцями, сказала Аштон, при цьому вона наголосила. Це не надійде без реформ, реорганізації промисловості і вирішення короткотермінових проблем із бюджетним дефіцитом України. В Україні Комінтернівський районний суд Харкова відмовив сьогодні колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко в задоволенні скарги на рішення комісії Качанівської колонії, яка відмовилась раніше пом'якшити їй умови тримання. Адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк наполягав, що рішення комісії незаконне і має бути скасоване. Начальник Качанівської колонії Ігор Колпащиков зі свого боку наголошував, що Тимошенко відмовили у зв'язку з тим, що вона не стала на шлях виправлення. У Донецьку сьогодні презентували рух під назвою «Оборона Донецька», створений на базі учасників спільнот у соціальних мережах. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, представники руху заявили, що будуть разом із міліцією контролювати порядок у місті і охороняти його від правого сектору та інших радикалів. Символом оборони Донецька стала російська георгіївська стрічка. Учора комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжнікс, представляючи в Україні звіт про своє перебування, заявив, зокрема, що використання таких угруповань на допомогу правоохоронним структурам неприпустиме. Новий голова Федеральної резервної системи США Джанет Єлен у першому виступі на цій посаді у Вашингтоні назвала сьогодні далеко не повним видуження ринку праці в США. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Впливові західні видання сьогодні попереджають, що та повільність, з якою ЄС і Сполучені Штати діють в намаганнях припинити ескалацію кризи в Україні, може обернутися більш активним втручанням в українські справи з боку Кремля. А це, як наголошують оглядачі, може призвести до силового протистояння і великого потоку біженців з України на Захід. Хоча, як зауважують деякі спостерігачі, є вже й деякі ознаки оновлення політики ЄС щодо України, коли міністри закордонних справ ЄС чітко зазначили у своїй заяві на саміті в Брюсселі цього понеділка, що Рада ЄС висловлює своє переконання, що угода про асоціацію не є кінцевою метою співпраці між ЄС та Україною. Видання в Європі наголошують при цьому, що країни ЄС в цій заяві вперше з часів помаранчевої революції сказали про можливість приєднатися Україні до ЄС. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Впливова лондонська Financial Times цитує відомих фінансових експертів Заходу, котрі вважають, що критичне зменшення золотовалютних запасів Києва і невідкладні зовнішні боргові виплати українського уряду можуть призвести вже в найближчі тижні до глухого кута у фінансовому та економічному становищі України, з якого вже неможливо буде вибратися. Впливова американська Washington Times також попереджає, що російський вплив на Україну і фінансовий тиск Кремля на владу в Києві може призвести до фінансового колапсу держави. Газета критикує тут повільність, з якою Сполучені Штати Америки та Європейський Союз намагаються запобігти ескалації політичної кризи в Україні. Видання застерігає. Зростання насильства цілком вірогідне, а це робить зростаюче російське втручання більш реальним, що породить ще більше насильства в Україні. Європейці та адміністрація Обами можуть піти тут не далі розмов до того ж часу, поки біженці з України не рушать до країн ЄС, а на той момент вже буде пізно щось вирішувати. Ендрю Ретман пише на сторінках брюссельський «Обсервер», що Європейський Союз натякає Україні на членство, маючи на увазі підсумкову заяву саміту Ради ЄС за участі міністрів закордонних справ спільноти у понеділок цього тижня. Тут наводиться цитата з цього документа, котра чітко стверджує, Рада ЄС висловлює свою упевненість, що угода про асоціацію не становить остаточної мети співпраці між ЄС та Україною. Тут також наголошено, що країни ЄС заявляють тепер уперше з часу помаранчевої революції, що Україна могла б одного дня приєднатися до Європейського Союзу. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський сказав виданню щодо цього наступне. Ми відкрили двері та дали сподівання українському народові, що у разі, якщо Україна візьме курс на реформи, то вона має всі можливості скористатися перевагами європейської інтеграції та умовами цієї угоди. Він також нагадав, що Польща під час підписання угоди про асоціацію з ЄС у 1993 році не мала такої перспективи членства за 11 років до свого реального вступу до лав країн-членів Євросоюзу. Сікорський також сказав, що за різними оцінками потенційна початкова допомога з боку ЄС та Міжнародного валютного фонду для України може складати з переходом її на шлях реформ до 20 мільярдів євро. Таким буде, як і теми світової преси, у вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Керівний склад спецслужб України формують зараз передусім не за професійними критеріями, а за відданістю політичній владі. Про це заявив Радіо Свобода сьогодні колишній глава СБУ, полковник, голова Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь» Ігор Смешко. На його думку, в такій ситуації керівництво українських спецслужб передусім дбає не про дотримання закону, а про те, щоб виконувати вказівки політичного керівництва. Із Ігорем Смешко. Мишком спілкувався Олександр Лащенко.
Чи можна стверджувати, що є зараз загроза терористичних актів у зв'язку з політичними гострими подіями в Україні? Не лише політичними.
Безумовно, є. І безумовно, в цей час, як на мене, ми знаходимося дуже в загрозливій ситуації. Тому що мені приходилось про це багато говорити. З 2005 року, коли вперше було введено в практику кадрові призначення в силові структури і в спеціальні служби політично призначенців, а не фахівців, професійних військових, яким заборонялась будь-яка політична активність, відбулась до певної міри приватизація не тільки державних органів, де також були політично призначенці. Але приватизація і силових структур, і спеціальних служб. Хочу нагадати, що при демократії, а наша Україна, згідно з першим параграфом нашої Конституції, демократія, можливі призначення політичних призначенців в будь-які посади державні. Але спочатку треба створювати було парламентський контроль з боку опозиційних партій над такими призначенцями. Тому що будь-яка політична сила отримує владу на певний термін, і вона не уявляє собою всю націю. І якщо не створити спочатку контрбаланс і контроля над такими призначенцями, це якраз і може приводити до того, що національні органи правоохоронні, національні спецслужби, вони більш лояльні до політичної сили при владі, яка собою не є 100% народ України, ніж нація. І вона думає про те, як зберегти цю політичну силу при владі, а не для того, щоб зберегти націю. Це дуже загрозлива ситуація. Це привело до того, що майже 9 років у нас професіонали вимивалися з цих спецслужб. І на сьогоднішній день ця система державних органів, імунна система держави, як на мене, вона виглядає на черепаху без панциря, над якою літають сусідні орли і фактично можуть не тільки спостерігати, а й робити свою гру на нашій території.
Таку думку висловив Радіо Свобода колишній глава СБУ, полковник, голова Всеукраїнської громадської організації «Сила і честь» Ігор Смишко. Відеозапис цієї розмови ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
У Чернігові побили і пограбували активіста тамтешнього Євромайдану, редактора сайту «Північний вектор» Олександра Ясенчука. Він та його колеги відкидають побутову версію і пов'язують цей інцидент із громадянською активністю потерпілого. А на його лікування громадська організація «Просто простір свободи» збирає кошти. Міліція тим часом повідомляє, що активіст співпрацювати з правоохоронцями не хоче і навіть відмовляється від госпіталізації. Причини дізнавалася Анастасія Москвичова.
У неділю ввечері троє невідомих напали і жорстоко побили громадського активіста та редактора одного з чернігівських інтернет-видань Олександра Ясенчука, коли він повертався із зустрічі з іншими активістами Євромайдану. Наразі зв'язатися із самим Ясенчуком не вдається, але невдовзі після інциденту він дав коментар чернігівському телеканалу «Дитинець», розповівши, що нападникам було років по 18, вони йшли за ним деякий час. Напали ззаду, били по голові, по руках і ногах металевим знаряддям, що мали із собою. Бою.
Залізна штука із наварена зверху шестерня. Типа металевої була.
Як повідомили Радіо Свобода в організації «Простір Свободи», учасником якої є Олександр, у чоловіка закрита черепно-мозкова травма і струс мозку. Нападники забрали гроші і цінні речі, однак і сам активіст, і його колеги по організації пов'язують побиття із участю Ясенчука в чернігівському Євромайдані, заявляє співкоординатор «Простору Свободи» Тарас Шамайда.
Саме той факт, що після чергової зустрічі, де якраз обговорювалося, зокрема, питання подальшої організації дій Євромайдану чернігівського, він був побитий, наводить, звичайно, на роздуми, що це така ж історія, як і з іншими активістами, яких б'ють. Як редактор сайту «Північний вектор», він публікував там фотографії, які тушать різних тих людей, які там погрожували, які задіяні були в різних провокаціях. Тільки говорить, що до нього зверталося з проханням вибрати ці фотографії. Взагалі, було таке натяки, що він припиняв свою активну діяльність.
Між тим, у міліції говорять, що до них звернувся сусід потерпілого, а сам Олександр Ясенчук відмовився співпрацювати із правоохоронцями і лягати в лікарню. Про це зауважив у коментарі Радіо Свобода старший інспектор сектору зв'язків із громадськістю обласного управління МВС Іван Слісаревич.
При спілкуванні з правоохоронцями постраждалий журналіст пояснив, що категорично відмовляється від написання заяви про вчинення відносно нього правопорушення. Він заявив, що претензій ні до кого немає і планує розібратися в ситуації самостійно.
Тим не менш, за його словами, провадження відкрито і міліція розпочала перевірку, про деталі якої Слісаревич говорити відмовився, посилаючись на таємницю слідства. Простір Свободи тим часом повідомляє про збір коштів на лікування побитого активіста. Сам він на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, що не тримає ні на кого зла і закликав до консолідації сил протестувальників. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, апеляційний суд випустить інших протестувальників зі СІЗО чи ні? І ось що почули відповідь.
Ну, мені здається, що якщо влада відпустить навіть тих невинно засуджених людей, то вона визнає свою слабкість. Влада боїться визнати свою слабкість. Вони імітують зараз якусь силу, хоча вони вже програють.
Наверное, они неуверенно себя чувствуют. Ну, если бы неуверенно себя чувствовали, то это не было бы... Да вообще всего этого не было бы.
Вони порушили закон український, законодавство, і тому влада, я вважаю, що вона все правильно зробила. Ці правопорушення, які вони скоїли, це не є добре для України. В міліцію кидали, тобто вони показували сопротивлення міліції.
Це просто політична причина, немає ніяких абсолютно злочинів. В тих людях, які виражали свої протести, звичайно, немає ніяких конституційних прав у людей. Все одне з одним зв'язано.
Тому що вона хоче продовжити своє існування, перш за все. А затримані, ну вони в полоні у них. Йде торг тільки на все. Щоб продовжити своє існування, треба поторгуватися. І виграти час якийсь. Це саме головне в них. А влада аморальна. Вона йде на любі якісь заходи. Там закони вряд ли чи існують. Їм відступати нікуди. Перспектива для них тільки утриматися якось на деякий час, я думаю.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте перші підсумки дня, які у Свободі сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Що розуміють харків'яни під словом «стабільність»?
Якщо у нас є закази, є робота, нам, відповідно, платять своєчасно зарплату, і тоді лична життя сама буде по собі налажуватися, буде все нормально.
Як працюють музеї у нинішній ситуації в Україні?
Можна торкатися експонатів або їхніх зменшених моделей. Існують екскурсії мовою жестів і до музеїв пускають собак-поводирів.
Про це і більше після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна може віддати «Нафтогаз» як плату за борги перед російським «Газпромом», так припускають деякі експерти. Інші висловлюють сподівання на те, що Росію вдасться вмовити надати спочатку черговий транш кредиту, а вже потім вирішувати питання паливних боргів. У Москві ж кажуть, що нададуть Києву другий транш кредиту на 2 мільярди доларів лише після погашення боргів за спожитий газ на суму понад 2,5 мільярди доларів. Про це Дмитро Баркар.
Через накопичення урядом газових боргів Україна ризикує стати заручником російського «Газпрому» і втратити контроль над національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», заявляє у коментарі Радіо Свобода депутат від «Батьківщини» Сергій Теріохін.
Корпоративні заборгованості погашати можна двома шляхами. Перший шлях – це коли платяться гроші. А другий шлях – коли одна компанія за борг забирає актив. Як правило, це робиться через банкрутство. Якщо не вийшло в Російській Федерації творити оцей «Нафтогаз», «Газпром», то тоді очевидно, що треба «Нафтогаз» бити банкрутом, а потім по українських законах надати кому закон.
Немає однозначної відповіді на те, як вийти із нинішньої скрутної ситуації, відзначає у розмові з Радіо Свобода депутат від партії регіонів Анатолій Кіна. На його думку, потрібно терміново домовлятися з Росією про те, щоб повернення боргів «Нафтогазу» не пов'язувалося з виплатою траншів російського кредиту. Адже кошти від викупу українських єврооблігацій необхідні для стабілізації фінансової системи України.
Така ситуація не тільки створює величезні ризики для України в контексті довіри інвесторів і розвитку в цілому, але така ситуація, коли держава ходить по світу з простягнутою рукою, незалежно від напрямку захід, схід, МВФ чи Росія, це поглиблює ризики, що Україна перетвориться поступово в об'єкт міжнародної співпраці, яким керують зовні, і наша економічно-політична залежність від зовнішньої кон'юнктури зростає. Це неприпустима річ.
Утім, час для переговорів з Росією щодо газових боргів втрачений. Тепер «Газпром» вимагає те, що має право вимагати, каже у розмові з Радіо Свобода президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.
Треба було цей борг по оплаті газу оформляти новими облігаціями, не чекати, що буде, а домовлятися про те, щоб облігаціями сплачувався відсоток на цьому боргу, укультурити цей борг. Якщо б Росія погодилася на 5 років, на 10 років, то не було б питань. Але жодним чином наш уряд не регулював питання боргу по газу. Це не цивілізовано, це неграмотно і по-управлінськи просто тупиково.
Міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявляє, що Україна отримає другий транш російського кредиту тільки після повного погашення боргів за спожитий природний газ. За даними «Газпрому», борг «Нафтогаз України» перед російською монополією за поставлене у 2013 році паливо становить 2 мільярди 630 мільйонів доларів. Якщо Україна не розрахується до 10 лютого, то її борг сягне 3 мільярдів 300 мільйонів доларів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Так, як вони мене били і питали, робили професіонали.
Чи санкції ще появляють, санкції чи лікаря, кончиться розмова.
Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруженість.
Свобода сьогодні.
Ситуація на Україні ескалувала до небезпечних, а неприятельних розмірів.
Надзвичайний стан, люди. Надо в руки брати хазяїну і рішати ці питання.
But it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Учасники провладних мітингів та зібрань у Харкові засуджують активістів та прихильників Євромайдану, бо ті, мовляв, розхитують стабільність в Україні. З прапорами партії регіонів та плакатами «Стоп Майдан» у руках учасники мітингів кажуть, що їх обурює хаос у Києві і закликають іти і працювати. Що ж розуміють харків'яни під словом «стабільність»? Про це кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков розпитував місцевих робітників, учителів та приватних підприємців.
Харківський «Турбоатом» – основне підприємство енергетичного машинобудування України. Нещодавно відзначив своє 80-річчя. Генеральний директор заводу Віктор Суботін під час урочистостей говорив про те, що для трудівників підприємства найголовніше – це стабільність. Ось що під цим словом розуміють самі працівники «Турбоатому» – 28-річний Руслан та ветеран заводу Володимир.
Стабільність – це працювати і заробляти гроші.
Ну і лична життя з цього ісходить. Якщо у нас є закази, є робота, нам відповідно платять своєчасно зарплату. І тоді лічна життя сама буде по собі налажуватися, буде все нормально.
Робітники не змогли сказати, що саме їх може спонукати вийти на вулицю з протестами. Але заводчанин В'ячеслав не став лукавити. Вийде, якщо...
Якщо завод попросять вийти туди, що їм сказати, можете вийти, а так ні.
Більшість опитаних цехах «Турбоатому» переконані, що від них мало що залежить і покладаються на державні органи. Однак вони, як прихильники та активісти Майдану, думають, що треба боротися з корупцією, реформувати медицину та освіту, що відійшли у минуле побори для лікарень та шкіл. Цього хочуть і вчителі. Але від них вимагають, як самі вони кажуть, краси у класах і стояти на мітингах на підтримку влади за стабільність. Для Наталі, яка вчить дітей французької в одній із харківських гімназій, стабільність...
Це значить, що я можу ходити на роботу спокійно, ніхто мене дергати не буде. Ніхто мене не буде заставляти щось робити проти моєї волі, щоб постійні були ціни, не росли, щоб не було обману, який присутствує постійно і везде.
Що стосується підприємців, то для них стабільність полягає у дотриманні правил встановлення законодавством для бізнесу, продовжує Світлана Олександрівна, бізнес якої пов'язаний з медициною.
Для мене стабільність – це не поміх для моєї діяльності, щоб мене могло вивести на вулицю. Ну, якісь неожиданні переміни, які якийсь ущерб мені несуть в плані, допустим, матеріальному, якомусь моральному, де-то мене ограничують.
Влада маніпулює природнім прагненням людини до стабільності та комфорту, а вважає доцент кафедри прикладної соціології та соціальної комунікації Харківського національного університету імені Каразина Сергій Аксьонов. На його погляд, люди розмовами про стабільність просто намагаються заспокоїти себе, відсторонитися від вирішення серйозних проблем державного рівня.
О стабільності говорять зараз люди, від яких залежить соціальна життя в обществі. От вони повинні це слово не употребляти. Вони повинні употребляти слова, які допомагають этот конфликт разрешить. И вот тогда возникает стабильность в обществе.
Загалом, на думку експертів, більшість харків'ян ставиться до подій у Києві як сторонні спостерігачі. І хоч багато хто поділяє вимоги про справедливі суди, міліцію, яка не катує, а захищає, і про владу, яка не краде, все ж не вірять, що щось можуть змінити. Тому живуть за принципом, аби найгірше. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Про те, як у Донецьку організовують виступи людей у касках гірників, які, мовляв, свідчать про стабільність цієї галузі. На Донеччині слухайте увечері у передачі «Свобода сьогодні». А про те, що розуміють під стабільністю прихильники влади та її опоненти, зокрема кияни і жителі Заходу України, про це увечері в іншій програмі у «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У ці дні більшість українських музеїв є закритими для відвідувачів з обмеженими можливостями, кажуть фахівці. Йдеться не лише про фізичну доступність, але і про адаптацію музейного простору та екскурсій для таких людей. Однак у деяких містах такі практики вже запроваджують. І, як зазначають музейники, відвідувачів однозначно більшає. Про це у сьогоднішній традиційній рубриці «Культурами», яку веде Женя Олійник.
До нинішнього часу в Україні, в принципі, не будували музеїв, що відповідали принципам безбар'єрності, тож ліфт або пандуси – це швидше виняток, а не правило, розповідає керівник проєктів фонду Ріната Ахметова Олеся Островська-Люта. Переобладнати ці споруди важко, особливо якщо це пам'ятка архітектури, як, наприклад, Львівський природознавчий музей, який нещодавно отримав грант на реконструкцію. Багато музеїв намагаються забезпечити доступність своїми силами, каже Олеся Островська-Люта. Однак загалом їм бракує фахового підходу.
Реальна безбар'єрність має ґрунтуватися на фаховому підході до цього, на консультаціях з людьми, котрі розуміються на тому, що таке безбар'єрність, і самі є користувачами цієї точки зору. Мої скаження показують, що це не надто відбувається.
Однак Олеся Островська-Люта наголошує, безбар'єрність – це питання державної політики взагалі. Так, у Європі та Сполучених Штатах рух за права людей з обмеженими можливостями розвинувся у 70-х роках минулого століття.
Скандинавські країни, Швеція, наприклад, тут безбар'єрність забезпечувалася протягом досить довгого часу. Це завдання на багато років вперед. І стосується вона абсолютно всього, починаючи від тротуарів на вулицях і закінчуючи автобусами чи поїздами, в які має постійно сісти людина, наприклад, на візку або людина з слабкими руками. І, звичайно, це має бути частиною державної політики. Там, котрої можуть стимулюватися і приватні донори.
Каже Олеся Островська-Люта. У Донецькому краєзнавчому музеї ліфтів немає. Однак його точно можна назвати першим в Україні музеєм, чия експозиція, хай навіть і не уся, доступна для людей з особливими потребами, вадами зору або слуху. Музей також отримав грант на суму 150 тисяч гривень. І наприкінці минулого року в кількох залах музею з'явилися спеціальні аудіотактильні станції. Відвідувачі можуть почути голос тварин або торкнутися їхнього хутра. Усі текстівки надруковані шрифтом Брайля. Є спеціальні екрани для тих, хто погано бачить, а також слухавки підвищеної гучності. Олена Глубока, завідувачка відділом науково-просвітницької роботи музею, розповідає.
Коли ми встановили все це і провели перші екскурсії для фокус-груп, тобто саме для людей з обмеженими можливостями, результат перевершив наші очікування. Ми сподіваємося, що у майбутньому музеї стануть не лише елітним місцем, які можуть відвідувати лише здорові люди.
Ви слухаєте «Культураму».
В рамках гранту співробітники музею також пройшли стажування в Санкт-Петербурзі, де вчилися працювати з дітьми, що мають особливі потреби. Сьогодні в музеї для них є адаптовані екскурсії та спеціальні заняття. Олена Глубока каже, статистику поки що не вели, але можуть сказати напевне, відвідувачів з особливими потребами стало більше. Подібні речі європейські та американські музеї практикують вже кілька років. Можна торкатися експонатів або їхніх зменшених моделей. Існують екскурсії мовою жестів і до музеїв пускають собак-поводирів. Художні музеї записують детальні описи картин. А 4 роки тому в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва запровадили програму для людей із хворобою Альцгеймера. Восени минулого року «Арсенал ідей», проєкт мистецького арсеналу, розпочав серію круглих столів «Музей відкритий для всіх». Участь у них беруть як представники музейних інституцій і науковці, так і власне люди, що мають вади зору, слуху або особливості розвитку опорно-рухового страхового апарату. Менеджер проєктів «Арсеналу ідей» Євгенія Кулиба каже, на Заході проблеми фізичної доступності в публічному просторі вже не існує.
В Європі і в Америці це взагалі державні програми. Є чіткі вимоги. Наприклад, в Америці це вже 20 років державна програма, яка займається як адаптацією музейного простору до потреб осіб з особливими потребами. На це виділяються кошти. Вони зараз більше працюють над адаптацією програм до людей з особливими потребами. Питання в сфері доступності, вони є вирішеними.
В Україні ж на державному рівні таких програм поки що немає. Є ініціативи самих музеїв, котрі підтримують меценати. Однак тривалі проекти на кшталт «Музей відкритий для всіх» поки що рідкість.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Про інший погляд на мистецтво ви можете разом з нами обговорювати у соцмережах, а поки що я, Людмила Ванник, прощаюся з вами до 21-ї години за київським часом, до підсумків дня у «Свободі» сьогодні. На все добре. Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.